Хәйерле ирте. Ватан сакчылары көне уңайыннан республикабызның Каралтын төбәге шәһәр районнарында күп төрле чаралар, истәлекле чырышулар узды. Бөек Ватан сугышы ветераннары һәр кайда игътибар үзәгендә. Әйе, ватан азатлыгын саклауда алар үрнәге һәр кем өчен шиксез зур. Быелгы бәйрәм Бөек Җиңүнең 75 еллыгы алдына туры килә. Һәр шәһәр районда ветераннарны хөрмәтләү, инде арабызда юкларны искә алу, күп төрле башка эшләр оештыру буенча чаралар билгеләнә. Бөгелмә районыннан сугышка 15 меңнән артык кеше киткән. Аларның 6 меңгә якыны яу кырында һәлак булган. 10 бөгелмәле Советлар Союзы герое исеменә 6 меңгә якыны сугышчан орден медальләргә лаек булган. Бөгелмәдә кызыл байраклы донлы 352-нче дивизия оешкан. Хәрби госпитальләр эшләгән. Шәһәрдә сугыш һәм тыл хезмәтчәннәренең батырлыгына багышланган берничә мемориаль комплекс бар. Бөек Җиңүнең 75 еллыгына әзерлек һәм үткәрү буенча чаралар планы нигезендә Бөгелмә муниципаль районында ветераннарның социаль конкурс проблемаларын хәл итү буенча эш комиссиясе төзелгән. Комиссия шәһәр һәм районда яшәүче 807 сугыш һәм тыл ветераннарының һәр кайсы янында өйләрендә булып үтенечләрен өйрәнә. Бу айда инвалидлар һәм ветераннарга тирәнтен медицина тикшерелүе оештырылган. Моның өчен мобиль врач бригадалары да тартылган. Ветераннарны туган көннәре, истәлекле даталар белән өйләренә барып котлау матур бәйрәм төсен ала. Атна саен мәгариф, мәдәният, яшьләр һәм спорт учреждениеларында ветераннар, тыл хезмәтчәннәре катнашында төрле чаралар, күргәзмәләр, фестивальләр, конкурслар уздырыла. Сугыш хатын-кыз йөзле түгел республика проекты кысаларында Бөек Ватан сугышы чорында хатын-кызларның ролен күрсәтүче чаралар, ветеран хатын-кызларга социаль булышлык итү, һәм шулай ук бөгелмәлеләргә сугышта катнашкан туганы турында сөйләргә мөмкинлек бирүче «Җиңү буыннар хәтерендә» әдәби акциясе активлык белән дәвам итә. Районда башка оештыру мәсьәләләре буенча да аерым эш группасы төзелгән. Ул җиңү бәйрәменә шәһәрне, авылларны бизәү, төзекләндерү, һәйкәлләрне, музейлар һәм сугышчан дон бүлмәләрен яңарту, төп тантаналы чараларны уздыру белән шөгыльләнә. Бөгелмә шәһәре һәм районында ветераннарга Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына истәлек медальләре һәм федераль, республика күләмендә билгеләнгән акчалата түләүләрне тапшыру башланды. Кызганыч, арабызда сугыш ветераннары сафы кими бара. Аларның истәлекләре безнең өчен кыйммәтле ядкар булып тора. Бүгелмәдән сугыш һәм хезмәт ветераны Таһир Зәки улы Әхмәтҗанов та быелгы бәйрәмне каршы ала алмады. Арабыздан бакыйлыкка күчте. Радио фондында аның белән әңгәмәнең язмасы саклана. Сугыш алдыннан Әхмәтҗановлар гаиләсе Бүгелмә районының Баброва Поляна дигән бик матур авылда яши. Таһир аганың әтисе шунда колхоз рәисе була. Фронтка иң элек ул китә. Абраздан чакыру 18 яшьлек Таһирга да килә. Ул миномет батальонында хезмәт иткән. Бөек Ватан сугышы ордены сугышчан хезмәтләре өчен медале белән бүләкләнгән. 1944 елны Таһир Әхмәтҗанов авыр яралана. Берничә айлар госпитальләрдә дәваланганнан соң аны кайтарып җибәрәләр. Ә авылда иратлар юк, бөтен эш хатын-кызлар, балалар җилкәсендә. Кайтуының 3-нче көнендә үк әле ярасы төзәлә дә башламаган егет эшкә тотынган. Сугышчан бүләкләренә Бөек Ватан сугышы елларында тырыш хезмәт өчен медале дә өстәлә. Таһир Әхмәтҗановның авыл хуҗалыгында хезмәт чорыгына да 45 ел иде. Аннан соң 9 ел ул Азнакай нефт идарәсенең катлам басымын саклау цехында машинист булып эшләде. Әлеге язма Таһир ага рухына дога булып яңгырасын.
Безне вәрдләр Витовский направленияга. Витовский, Смолинскийга күчтек. Авылларын веш яндырып бетергәннәр янда. Бер поселок, бер авылда калмаган ие. Мин 82-миллиметр минометный батальонда служить иттем. Без аттык инде передовайларны 3 километрга атадыр ие безнең миномет. 1 километрдан 3 километрга чаклы. Без передовайны поддерживать иттадыр ие. Великий Лук и Невель шәһәрләрен освободить иткәндә без катыштыганда. Ул вакытта бик күп үлделәр безнең солдатлар. кіші қолмады передовойда. Біздің полный расчетта 7-шар кіші енді бір минометный расчетта. Қадыр бізіне 2-шар кішіні көшерділер Стрельковойға, передовойға. Шунан соң бір ауылға барып тұқтадық та бізіні деберділер көрші ауылына аспабазиттерге дейіп. Анда немістер бет кішілі орнашқанлары е, күз күні е, біз тігін ауылға суплинияға барамыз қадыр, болуты аша. Біз бұ балатуға барып кірдік, тұтындылар бізге отарға қадыр бізіне. Арттан тұтындылар отарға, чтобы біз шықмасқа кері.
От ішінде қалдыңыз?
Әй, от ішінде. 30 кішіні қырдыларында бізнің. Біз қалдығанда 7 кіші. Кешке шақлы аттыған ашу салқын шыл бұзлы жерде. Бізге кері шығарға керек, қайыр тігінде қойтырға керек, қайыр біздің ротаны табарға керек. Қойттық тігінде, жуыш бетінде біз су аша болотадан шыққан еқ, тіге аққа болотының тіге ағына қойттық та, давай посқа басығыз. Алар наступай істелер, ғатау паршаларға аларына. Күні бұйына бетінде біз анда ятқан қайыр салқын жерде. Бізіне тұттылар да екінші ротаға құштылар. Бізіне алып кеттілер қадар наступлинияға. Ярттан көп қырдылар анда, көп болды анда, бек өлушілер. Бізіне қадыр қойдылар ақыраны тігілерге қаршы енді, алай-былай наступлиния болса, біз қаршы алырға тиіш аларына. Бізге айттылар, бір тоқтаусыз атарға, чтобы алар көтерілмесінлер. Бір уақытны тұтындылар бізіне снаряд білен атарға. Менен жырақ төгіл бір снаряд түшкен ие, бір осколк келіп ілекті де, мен винтовканы да батты, менің қолына да шардакілады беш, мені самбатқа. Яңадан госпитальдерге, госпитальдерде бек көп енді кіші, еш орын жоғанда. Бір койкаға 2-шар кіші салдылар. Екі тапқыр шақырдылар бізіне қадыр комиссияға самбатқа. Сенің қол зәрілік түгіл, давай сенің қолыны кисәбіз де. Йоқ, мен айтам, мен қолыны бермем кисәрге. Епе тұтарға болса да яры, мен айтам ол қолына. Давай сен жиен қайтып кетесің, иде лечить сетерсің. 44-ші жылдың башында мен 2 күн только ял еттім қайтқаштын йұртта. Председатель келді де, қайттың ма, қайттым. Шерге күші йоқ, давай сен бригадир болып жүр. Екмәклерін жиыштырып, нетерге керек, іш көп бек. Колхозларын бірлештіре башлағаштын, мені көшерділер Ростовқа ғамында. Баш бухгалтер болып ішіледім. Қоян фирмасы ашарға деділәр. 14 мың баш қоянызда айттадыр ек жылына. Зор фирмінді. 5 жыл ішіледім мен шында қоян фирмасында. Біздің енді бригада яқшы болғаштың енді ударник коммунистический труда бүтінісіне берділер. Шынан соң управляющий болып мен 10 жыл ішіледім Сокольский сапқызда. Біздің енді жерлер әйбәт мұнда, барыски жерлер тегіз, уражай яқшы, семеновский отделені болды. Анан соң мұнда КНС аштылар, яңа КНС.
Ұзақайым
аңызы ода. Шынан соң мұна мен шында ішіледім енді. Шыннан шықтым мен пенсияға.
Сіз 40 жылдан артық ауыл қожалығында ішілеген кіші кенет-кене нефтші болып кету. Башта қиын болған дұрай бет?
Оқыдым мен машинистқа. 4-ші разряд берділер де мен бір жыл, 2 жыл ішіледім де, анан былай мені 5-ші разрядқа көшірділер. Мен яқшы ішіледім анда.
Шираттағы сәхифеде бүгілмеден, енді вафат. Арабыздан бақилыққа көшкен Бүйік Ватан соғышы ветераны Тахир Ахмеджанов білен бірнеше ел әлігірек өткен әңгеменің жазмасын тыңладығыз. Яңа күн программасы үшін Есир Хұснутдинов.